sallallohu alayhi vasallamga kelgan vahiyning turlari haqida gapirayotgan edik. Ba'zida u kishiga keladigan vahiy atrofdagilarga xuddi asalarining g'ong'illashiga o'xshab tuyular edi. O'zlariga esa qo'ng'iroqning ovozidek tuyular edi. Ba'zida Rasulullohga bir inson surasida farishta ko'rinar edilar. Masalan, Dihiyatul Kalbi ismli sahobiy suratlarda yoki bir Arobiy surasida Jabroil alayhissalom kelganlari haqida rivoyatlar bor. Yana vahiyning turlaridan biri Rasulullohning qalblariga puflash, ya'ni farishta, vahiy farishtasi kelib, Rasulullohning qalblariga vahiyni joylab ketadilar. Inna ruhal qudus nafasa fi ru'i degan hadis shu ibora bilan hadis kelgan. Ya'ni ruhul qudus qalbimga soldi, qalbimga vahiy qildi degan hadis. Yana vahiyning turlaridan ilhom, ya'ni Alloh taolo u kishining qalblariga ba'zi bir narsalarni ilhom qiladi. Bu ham Allohdan vahiy bo'lgan bo'ladi. Ru'yat, ya'ni rost tushlar ko'rish. Bunda ham payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo tush orqali xabar beradi. Tushni o'sha tush ko'rsatadigan farishta uni ham keltiradi, vahiy qiladi. Bu yerda tush haqida so'ralmagan deydilar shorih. Chunki tush bu garchi payg'ambarlikning juzlaridan bir juzi deb aytilgan bo'lsa-da, lekin unda oddiy odamlar ham mushtarakdir. Ya'ni oddiy odamlar ham tush ko'radilar. Tush ko'rishning o'zi payg'ambarlikka kifoya qilmaydi. Lekin bu ham vahiyning ichida sanaladigan turlari qatorida keladi. Halimiy degan olim vahiyni turlari haqida gapirgan paytlarida 46 ta turini sanagan ekanlar. Demak, bu hozirgi gapirgan so'zlarimiz Rasulullohga sollallohu alayhi vasallam keladigan vahiyning turlari va sifatlari haqidagi jumlalar edi. Ikkinchi qism, vahiy nima uchun qo'ng'iroq ovoziga o'xshatildi? Yuqorida aytilganidek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga nisbatan qo'ng'iroq ovoziga o'xshab tuyular edi. Shuning uchun uni Hazrat Umar asalarining g'ong'illashiga o'xshatgan bo'lsalar, Rasulullohning o'zlari uni qo'ng'iroq ovoziga o'xshatdilar. Buni hadisning iborasida salsalatul jaras deb aytildi. Jaras qo'ng'iroq degani. Salsala degani esa temirni bir-biriga urishtirganda chiqadigan jaranglagan ovozga salsala deb aytiladi. Demak, avvalda asli bu kalimaning ma'nosi temir bir-biriga tekkanda, urishganda, temir urishtirilganda chiqadigan ovoz, lekin bu har qanday ohang bilan chiqariladigan ovozga ham salsala deb ishlatiladigan bo'lgan. Ya'ni ketma-ket keladigan va bir narsa anglab bo'lmaydigan ovoz, ohang. Qo'ng'iroq esa bu hayvonlarni bo'yniga ilib qo'yiladigan kichkina temirdan yasalgan bir narsa. Bu hammaga ma'lum bir dumaloq narsa, ichi kovak, xuddi chelakka o'xshagan. Kattasi ham bo'ladi, kichkinasi ham bo'ladi. Ichida esa alohida bir temir devorga urilib, chelakning devorga urilib, demak shundan ovoz hosil bo'ladi. Buni sahroda qo'y boqarlar, hayvon boqadigan cho'ponlar, qo'ychivonlar yoki tuya boqarlar yoki ot boqarlar o'sha o'zini hayvonini boqayotgan hayvonini qaysi yerda ketayotganini yoki qayerda o'tlayotganini bilish uchun uni bo'yniga osib qo'yadi. Odatda u hayvon harakatlangan sayin, demak, undan ovoz chiqadi. Lekin shariatda qo'ng'iroqni ishlatish mumkin emasligi aytilgan. U mazmum narsa. Chunki hadisda kelishi, Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida kelishicha, qo'ng'iroq bor joyda maloikalar bo'lishmaydi. Qo'ng'iroq bor joyda maloikalar ketishadi. Shunday ekan, nima uchun bu hadisda qo'ng'iroq ovoziga o'xshatildi vahiyni? Holbuki vahiy bu ulug' mo'tabar narsa, qo'ng'iroq esa taqiqlangan, man qilingan narsa degan savol qo'yiladigan bo'lsa, deydilar Ibn Hajar javobida shuni aytiladiki, bu bir tashbih xolos. Tashbih hamma sifatlarda barobar bo'lishni taqozo qilmaydi. U tenglikni taqozo qilmaydi. Ya'ni o'xshatilgan narsa bilan unga o'xshatilgan narsa ishtirok etadi tashbihda. Tashbih bu til qoidasida adabiyotda demak bir narsani ikkinchi narsaga o'xshatish bu so'z ustaligi so'z boyligi qatorida jumlasidan zikr qilinadigan tilning qoidalaridan biri ya'ni inson so'zlayotgan mahalda u so'zini yaxshiroq bayon qilish uchun yaxshiroq yetkazish uchun tashbih istiora majoz degan narsalardan foydalanadi shulardan tashbih bir narsani ikkinchi boshqa bir narsaga o'xshatish lekin bu o'xshatish degani aynan ikki narsani bir biriga barobar deb talqin qilish yoki hukm qilish emas ba'zi bir jihati unda mavjud bo'lgan bir sifat bunda mavjud bo'lgan bir sifatga o'xshab ketadi degan ma'noda ishlatiladi shuning uchun mazmum narsa bo'lsa ham lekin ba'zida mo'tabar narsani unga tashbih qilishda bir biriga tashbih qilishda ishlatish joiz deydilar bundan ko'zlangan maqsad so'zlovchining nutqi qaratilgan odam ya'ni muxotabga so'zni yaxshiroq yetkazish chuqurroq tushuntirish unga ma'noni yaxshiroq anglatish maqsadida tashbih ishlatiladi va bu tashbih gohida shunday e'tiborsiz yoki taqiqlangan narsa bo'lishi ham mumkin deydi shunday qilib nima uchun qo'ng'iroq ovozi berdi zikr qilindi deyilsa demak u narsa odamlarga shuni tushuntirish uchun u o'zi bor narsa uchrab turadigan narsa taqiqlangan bo'lsa-da demak uning ovozi qanday bo'ladi ana shuning ovoziga o'xshagan bo'lib keladi payg'ambarga tuyulishi shunday lekin u odamlarga bilinmaydi odamlarga eshitilmaydi endi nima uchun mana shunday narsa yo asarlarining g'ong'illagani yoki qo'ng'iroqning ovozi bunday so'z aytildi deyiladigan bo'lsa so'zlovchi yoki shu vahiyni qabul qiluvchi nutq qaratilgan odam yoki vahiy qaratilgan odamni e'tiborini o'ziga tortish uchun avval shunday bir ishora qilib uning orqasidan aytiladigan so'z aytilishi bu eshituvchining e'tiborini diqqat e'tiborini oshirish uchun qilinadigan tadbir deydilar bu suhbatimizning ikkinchi qismi ya'ni nima uchun qo'ng'iroq ovozga o'xshatilganligi va qo'ng'iroq aslida taqiqlangan narsa ekanligi endi uchinchi qism vahiy g'ayrioddiy va mashaqqatli hodisa payg'ambarning hadislarida keldiki ana shu qo'ng'iroq ovozga o'xshab keladigan vahiy eng og'iri edi vahiyning boshqa turlari ham og'ir bo'lardi bu ma'nosi kelayotgan xabar vahiy oddiy so'z emas odamlar gapiradigan gap emas balki ummatning taqdiriga taalluqli bo'lgan islom ishiga taalluqli bo'lgan hamma uchun barobar mo'tabar ahamiyatli bo'lgan nihoyatda jiddiy xabar uning kelishi ham alloh taolo tomonidan demak xoliq tomonidan kelayotgan xabar ekan u albatta oddiy xabar emas boshqa oddiy so'zlarga o'xshagan so'z emas uning kelishi ham ana shunday bir og'irlik bilan bo'lar edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni qabul qilishlari nihoyatda og'ir kechar edi hadisda ham keldiki qattiq qish kunida sovuq kunida rasulullohga vahiy kelayotgan paytini ko'rdim vahiy to'xtagan paytida vahiy kelib bo'lgan mahalda rasulullohning peshonalaridan ter quyilayotgan bo'lardi demak bu vahiyni qabul qilib olish ham oddiy holat bo'lmagan bu ham har bir insonning toqati yetadigan holat hodisa deb aytib bo'lmaydi alloh taolo vahiyni hammaga yubormaydi o'zi tanlab olgan o'zi shunga tayyorlagan o'zi ham ruhan ham jismonan tayyorgarlikdan o'tkazgan vahiyni qabul qilishga munosib va muvofiq holda yaratgan insonga alloh taolo vahiy yuboradi bu narsa shu islom ishini alloh taolo bandalariga yuborayotgan dinni nihoyat darajada ahamiyati yuksak buyuk ekanidan dalolatdir agar oddiygina qilib yuborilib qo'yaveradigan bo'lsa oddiygina qilib berilib qo'yadigan bo'lsa demak unda boshqacha bo'lardi bu o'rinda esa bu narsani ahamiyati nihoyatda ta'kidlangan ekanligi bildiriladi va unga musulmonlarning e'tiborlari yana ham jiddiyroq bo'lishi lozimligi mana shu so'zlardan anglashiladi bu demak vahiyni og'ir va mashaqqatli hodisa ekanligi va uning ahamiyati to'g'risidagi qism edi to'rtinchisi farishta inson suratida kelishi mumkin